Jau šo sestdien, 23. martā un 6. vakarā Liepājas Lielajā dzintarā noslēgsies 32. Liepājas starptautiskais zvaigžņu festivāls un noslēguma koncertā izskanēs Giuseppes Verdi rekviems. Un par šo vakaru mums šodien stāstīs diriģents Atvars Lakstīgals. Sveiks, Atver!
Sveika!
Atver, tev tā būs jauka atkal atgriešanās pie Verdi rekvēma, jo vismaz vienu reizi tu noteikti esi šo darbu diriģējis, tas bija vēl 2011. Gadā, arī Liepājā, arī ar Liepājas simfonisko orķestri, un saki lūdzu, vai kaut kā pēc šiem 11 gadiem ir mainījies tavs skats uz Verdi rekvēmu, protams, partitūra ir tā pati, un mēs zinām šo skaisto stāstu, ka vispirms Liberamē daļu Verdi radīja par godu Rosīnī aiziešanai mūžībā, pēc tam, tā kā citi autori īsti nebija, tādu ļoti aktīvu nesarakstīja citi komponisti paredzētās rekvēmu daļas, tad Liberamē daļu pārstrādātu jau Verdi iekļāva savā rekvēmā, un tas tapa par godu viņa abrīnotajam dzejniekam Alessandro Manzoni. Tad kādas ir tavas attiecības šobrīd 2024. Gadā ar Verdi rekvēmu?
Jā, protams, 2011. Gads es biju tiešām ļoti, ļoti jauns un priekš Verdi, daudz teica, tā ir arī tāda liela uzdrīkstēšanās, kad man tā pieredze bija varbūt mazliet vairāk kā gads, ka es vispār kā profesionāls diriģents sev biju pieteicis un tas bija tiešām tāda manā personīga ambīcija, ka es ļoti, ļoti vēlējos šo rekviem, man viņš bija sirdī ļoti tuvs, es vairākas reizes viņu biju spēlējis arī orķestra sastāvā, muzicējot un īpaši man palika atmiņā vienā no operas festivāla noslēguma koncertiem, kad to interpretēja poļu diriģents Tadejs Švecehovskis. Es biju ļoti emociju pārņemts un ļoti daudz tajā laikā es varbūt arī mēģināju iedvesmojoties no viņa tās interpretācijas no Vecehovska, kā viņš paņēma orķestri, kā viņš paņēma mūziķis, kā viņš bija iedziļinājies saturā, jo katram vārdam, katrai notī, teiksim, ir ļoti liela nozīme, un šis ir tiešām meistardarbs, kur nav, nekas nav nejauši, katra mazākā pauzīte, katra mazākā 16 daļa te ir ar ļoti lielu jēgu un nozīmi, un šobrīd es uz to skatos, protams, ir tā pieredze, kaut kāds rūdījums, ir ļoti daudz, kas piedzīvots pa šiem 13 gadiem, kopš iepriekšējo reizes viņu diriģēja kopā ar Liepājas orķestri, un man īstenībā ļoti spilgtas emocijas, es pavisam nesen biju Ukrainā, es biju tiešām ļoti tuvu karadarbības zonai, es dzirdēju tos raķešu šāviņus, es dzirdēju dronas lidojam, es biju tiešām un tās emocijas, cik īstenībā cilvēks te viņš ir un te viņš nav.
Tu biji kā Ogres mūzikas skolas direktors, kas aizveda saziedotos visus priekšmetus.
Es piedalījos tajā misijā, Ogres novada pašvaldību jau daudzas gadus, kopš īstenībā jau kopš 2014. Gada organizē ļoti aktīvu, teiksim, palīdzību Ukrainai un īpaši kopš pilnumēroga iebrukuma ir kopumā jau savāktas 40 bezceļu mašīnas, kas tiek nogādātas Ukrainas, teiksim, aizstāvjiem un man bija uzticēts nogādāt busiņu, bet tā kā tas busiņš izskatījās, ka būs tukšs man jāizved, tajā mašīnā nebija kravas, tad man nāca tā ideja, teiksim, Ogres sadraudzības pilsētai, Černīgivas muzikas skolai un arī mākslas skolai, teiksim, savākt instrumentus, kas viņiem ļoti trūkst, jo kopš karadarbības budžetā nav tāda, un viņi bija. Tas arī bija tāds viens no maniem emocionālākiem brīžiem, kad es redzu, ka cilvēki ar neviltotām asarām vienkārši pateicās un cik viņi ir laimīgi un ka tas ir viņiem tieši tas, kas vajadzīgs.
Bet 23. marts gan tavā acu priekšā ir Ukraina, gan arī mēs zinām, turpat bloks ir 25. marts, kas arī Latvijas likteņos ir melna diena. Vai tas viss atspoguļojas arī tavā interpretācijā, vai tomēr tas noteikti ir kā skaists festivāla noslēgums?
Noteikti. Ja es tā atskatos tiešām pirms tiem 11 gadiem, tad es ļoti varbūt daudz arī vēroju, teiksim, iedziļinājos tam, cik es precīzi pats, ko daru, kā jauns diriģents, vai es visu skaidri pasaku vai parādu, bet
tehniskās lietas.
Jā, tehniskās lietas, tad tā atceroties, tad tagad es esmu pilnībā iekšā, man tas pats svarīgākais tiešām teksts un liels gods arī sadarboties ar Valsts akadēmisko kori un tiešām viņiem, no viņiem var panākt visu un katru manu lūgumu, katru, teiksim, tikko pēc mēģinājuma arī viņi tiešām ļoti, ļoti skaisti un ļoti brīnišķīgi izpilda. Un protams, jā, teiksim, ļoti daudz būs atspoguļosies šīs manas emocijas. Es joprojām kaut kādā ziņā pat nevaru attiekt no tās seriālās realitātes, kādas piedzīvoju Ukrainā. Un man arī ļoti liels gandarījums, kad viens no solistiem arī būs Ukrainis.
Aleksandrs Čupilo.
Jā, Aleksandrs Čupilo, jā, man ar viņu jau ir bijis iepriekš arī sadarbība brīnišķīgs
mākslinieks. Bet tā bija vairāk jums operetes žanra.
Jā, tas bija operetes žanrā, un tur es viņu ievēroju, kad viņš ir ne tikai šajā žanrā, bet tiešām ļoti augstas klases mūziķis, profesionāls ar tādu tiešām izteiktu erudīciju par visu un viedoklis par visu, un ļoti gaidu šo sadarbību arī ar viņu kopā atkal.
Mēs jau esam pārlēkuši pāri pie solistiem, bet varbūt tad paturpināsim, vēl būs Riharts Mačanovskis, un vēl šajā starptautiskajā solistu plejādē būs slovēņu un poļu mākslinieces. Jā. Jana Zavartko. Kur noskatīta?
Jā, tas ir, protams, sadarbībā ar Liepājas simfonisko orķestra, teiksim, māksliniecisko vadību, diriģentu un valdes locekli. Mēs vienkārši arī vienojāmies, jā, ka tas varētu būt, kas mums ir vajadzīgs, jo mēs meklējam tiešām, lai ir ļoti dažādi, lai ir tiešām dažādas valstis pārstāvētas, un meklējām tos spožākos, kuri var atrast laiku kopā piedalīties. Arī slovēņu mecosoprāns Monika
Bohineca.
Jā, Monika Bohineca, kas arī piedalās ļoti aktīva solista, kas dzied Vīnes valsts operā vēl divas dienas pirms Verdī rekviem, viņa ir izrāda Vīnē, un tad viņa pievienosies pie mums Liepājā, lai muzicētu kopā Verdī rekviem. Es uzskatu, ka tiešām ir brīnišķīga šī solistu parāde, un vajadzētu būt tiešām lieliski visam izdoties. Īpaši prieks, ka koncerts ir pilnībā izpārdots, un tas ir jau vairāk kā nedēļu līdz koncertam, tas jau arī liecina, ka klausītājiem ir interesi un klausītājiem ir vajadzīgs arī varbūt šī mūzika rekviems kā tāda dvēseles barība šim laikam.
Atver, kā tu izskaidrotu faktu, ka pēc tam, kad Verdī rekviems tika pirmatskaņots un ar citu pirms 150 gadiem tas notika un Milānā, pēc tam, lai gan bija ļoti jūsmīgas atsauksmes un bez Itālijas arī rekviems skanēja Parīzē, rekvējums nozuda no tās aktīvās koncertu darbības līdz pat 20. gadsimta 30. gadiem, un tas šķiet šobrīd tīri vai tā nesaprotami.
Lasot dažādu informāciju, jo nebija arī tādas viennozīmīgas tās atsauksmes par Verdī, jo tomēr daudz viņu uzskatīja par operu komponistu.
Bet rekvējums sauc par vēl vienu Verdī operu.
Jā, un arī tāds ir varbūt arī formulējums kaut kādā ziņā, jo tā tiešām ir kā opera, kā drāma, bet man tas tiešām nav tā racionāli izskaidrams, bet ja mēs paskatāmies arī ar atsevišķām Verdī operām arī ir līdzīgi. Viņas ir, tad viņas pazūd, un viņas atkal parādās kaut kur, un šis varētu būt līdzīgs stāsts, un šajā sezonā pat trīs reizes viņš izskan, un tas arī tā, man liekas, brīnišķīgi, un klausītāja interese ir uz visiem.
Rekviējumam tradicionālās daļas, un ja vairumā gadījumu var teikt, ka komponisti, kas pievēršas rekviējuma žanram, arī paši ir dziļi ticīgi cilvēki, tad Verdī gan būs tāds izņēmums. Pats viņš arī ir gan rakstījis, ka es esmu mazliet tāds kā ateists, bet daudz krāšņāk ir rakstījis viņa sieva Giuseppina kādā vēstulē. Viņš ir dārgakmens starp visiem visgodīgākajiem vīriem, kam vien pieejamas vissmalkākās un cēlākās jūtas, un tomēr šis burlaks atļaujas būt. Es neteiktu, šo gluži attiesis, tomēr viņai ir stipri maz noticīgā, un šī stūrgalvība dažkārt raisa manī vēlmi iekaustīt viņu.
Jā, tāds tas varētu būt arī. Interesanti vispār šim rekviemam atšķirībā no tādiem pazīstamākajiem, kas mums ir Mozartam vai Brahmsa vāca rekviems vai Forē rekviems vai, nu, viņš ir izteikti tāds temperamentīgs, ļoti daudz tādas spilgtas, ļoti spožas, pat dramatiskas epizodes, ļoti, ļoti skaļas, jo šis dinamiskais plāns ir tāds ļoti, ļoti spēcīgs, no tiešām no 5 forte līdz pat 6 piano. Es to brīžiem saredzu, ka tas itāliskais ir tāds, kad itāļi ļoti uzstājīgi, kad arī vēršas pie Dieva, vēršas pie visaugstākā, kad, nu, kāpēc tā nav, nu, negluži ar pārmetumu visaugstākajiem. Ja, teiksim, tādā izteiktā vācu, austriešu mūzikā ir tāda lielāka pietāte, es nezinu, pret tiem tekstiem un saturisko pusi, tad itāļiem ir tas, varbūt pat dažreiz tā nav mana vaina, Dievs, bet tā ir tava vaina, kāpēc ir tā, un tas varbūt arī to tādu atšķirību ievieš tieši šim rekviemam, tāpēc manām domām.
Kur ir tā daļa, kas tev pašam ausīs visbiežāk skan?
Droši vien noslēdzošā. Es arī uzskatu, ka īstā kulminācija nevis Dies ir sākumā, bet tieši šis noslēguma dziedājums, kur ir korim akapela kopā ar soprānu, tas ir viens no, teiksim, tādiem skaistākajiem momentiem vispār mūzikā un šajā rekviemā noteikti. Tā ir kā tāda, lai gan uz daudziem piano pianismo, bet tā ir tāda manā izpratnē īstā kulminācija, kas liek apzināties patiesās, teiksim, dzīves vērtības un jēgu. Protams, ir interesanti izteikt lielais orķestra sastāvs, kad ir 8 trompetes vajadzīgas Verdī rekviemam. Un tas nevienmēr arī plānošanā, teiksim, Latvijā mūziķu vide ir maza, un, teiksim, tādā aktīvas koncertsezonas laikā 8 profesionālas trompetes augsta līmeņa nav tik viegli, un līdz ar to mums brauks papildspēku no Lietuvas, jā, kas šīs, teiksim, saucamās bandas trompetes aizskatos trompešu skaņas, jā, tuba mirum daļā, tātad atskaņos.
Liepājas simfoniskais orķestris ar kārtīgiem papildspēkiem. Jā. Valsts akadēmiskais koris Latvijas solisti Joana Zavartko, Monika Bohineca, Aleksandrs Čufpīlo un Rihards Mačanovskis un diriģents Atvars Lakstīgala 23. martā 6. vakarā Liepājas lielajā dzintarā, kas pilnībā jau izpārdots, atskaņojot Giuseppes Verdī rekviem, un tas būs 32. Liepājas starptautiskā zvaigžņu festivāla noslēguma akords. Paldies, Atver, par Paldies. Nākšanu, lai veiksmīgi arī turmākie mēģinājumi, Paldies. Lai skaista satikšanās ar solistu kvartetu, un tad jau arī neaizmirstams brīdis 23. martā, kas šī sestdiena. Paldies!
Paldies!